Jā, šobrīd atrodos tad gaitenī. Svinīgā līnija jau šajā skolā ir noritējusi skolas pagalmā. Tur manī arī direktori, kur bija saposies šķiet ar Ukraiņu tautas tērpa elementiem. Noskaņi šķiet šeit pozitīvi, šoreiz laika apstākļi lutina un svētki ir saulaini. Šeit skolā netrūkst ziedu, taju katram skolotājam jau ir gladiolu, saules puķu vai kādu asteru klēki. Arī kabineti ir pilni, jaunieši šobrīd arī atrodas kabinetos un pārunā ar saviem klases audzinātājiem nākamajā gadā aktuālo tādā svētku sajūtā varbūt pavada pirmo stundu, ja to tā var saukt. Protams, audzētņi ir saposušies, mazās klasēs vairāk redzams, tās baltās blūzes, sarafāni un uzvelki. Ārā pagalmā, kur uzrums teica skolas vadība, uzstādīti Latvijas un Ukrainas karogi. Šeit viesojās arī vēstniecības pārstāvji, lai sveiktu skolēnus 1. septembrī. Jāsacina, ka Rīgas Ukraiņu vidusskolā mācību gadu sāk svinīgi, bet vienlaicīgi ar pārdomām un tādām skumjām Ukrainā notiekušā konflikta dēļ. Aprunājos ar skolotāju mācību pārzinu Ināru Boku, un viņa pasāstīja, ka šajā gadā, un šķiet arī tieši tādēļ, ka ir konflikts, Ukrainā mācības ir sākuši vairāk tieši no Ukrainas bērnu nekā citos gados. Savukārt, runājot ar vēstures skolotāju par noskaņojumu, šajā gadā arī viņa atzina, ka tomēr ir skumji, taču skolotāja cenšas pārāk varbūt tajā bērnus neiesaistīt un necenšas viņiem varbūt šajā svētku dienā par to pārāk atgādināt vai uzspiest, bet noteikti vispār mācību procesā par to varbūt arī tiks kādā brīdī runāts, bet noteikti ne tā uzspiedoši vai daudz kaut kādā veidā, jo tomēr ir dažādi varbūt arī kopienu pārstāvi šeit.